Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kutungamili uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla. KuMateyu chapter 6 verse ka 16 ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyukumali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Loyihlo obona ekusithekeni uzakukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho-ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile, senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumyenga ukuthi thatha la matshe uwenze abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambile. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyatshova kakhulu, ngizile ukudla amalanga la amaningi. Ngoba ungayenza njalo, umvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole, usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hhayi lindoda yazila kakhulu ukudla, siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu, ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabi ngabantu abazigqajayo, abaziphakamisayo, ukuthi hhayi thina sithandaza ukwedlula wonke umuntu, kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hhayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi, ungabalili izwi likaNkulunkulu. Kuyabe ungaseyikho ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayelele ukuthi nxa sizila ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulomlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila, hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu. Ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazila, kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo. Abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza, Nkulunkulu wami ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila, bethandaza besiza kuwe Nkulunkulu. Ubanike njalo umusa wokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abe ezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila, ethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkumo.